Virðulegi forseti. Ég fer rétt að halda þér til haga. Ég er ekki að ræða fundarstjórn forseta. Ég er komin hér í ræðu æsimáli eftir því sem mér best skilst. Eða ekki? Já. Það sem ég sá á eftirvæntingasvip háttvirtra þingmanna að þeir bjuggust við ykkur öðru. En virðulegi forseti, það hefur verið ákveðið af stjórnendum háttvirts alþingis að ræða hér áfram æsimálið. Og ég skal svo sannarlega ekki skorast undan því. Og ég held að það sé nú eitthvað sem að eigi að ræða hér á fundi hæstvirts forseta með formönnum þingflokka á eftir að íhuga nú tillögu okkar í stjórnarandstöðunni að færa þetta mál, að setja þetta mál til hliðar, gera því hlé, þannig að við getum tekið fyrir hinn brýnumálin vegna þess að þessu mál er hvergi nærri lokið. Ég verð að segja fyrir mig að eftir atburðir helgarinnar hér í þinginu þá var ég mikið að hugsa í gær á þessum góða frídegi sem að ég notaði til að vera með fjölskyldunum minn og ætlaði ekkert að hugsa þingstörfin. Þá verður manni samt óneitalega að hugsa til þess hvernig við getum komist út úr þessu máli. Hvernig við getum reynt að lenda þessu þannig og hvaða er sem að við viljum stjórnarandstaðan fá út úr þessum umræðum. Og ég verð að svara því fyrir sjálfa mig að þessu máli er ekki lokið af hálfu þingsins. Þessu máli verður að halda áfram þanga til að við í stjórnarandstöðunni erum búin að samfara stjórnar meiri hlutan að þessi samningur og þetta frumvarp er fullkomlega óásættanlegt. Og það er frýst á okkur þingmenn úr öllum áttum. Það eru undirskriftasafnanir í gangi. Það þrýst á okkur að samþykkja ekki þennan samning vegna þess að fólk veit að við erum hér til þess að koma hlutunum í betra hólf og það treystir á okkur. Það er okkar að stöðva það að koma þessu svona fyrir. Og ég verð að segja að eftir fyrirspurnatíman hérna áðan þá er ég ennþá meira þessara skoðunar vegna þess að það var hreint með ólíkindum að hlusta hæstvirta fjármálaráðherra hérna svara fyrirspurnum hvað var þar ummæli fjármálaráðherra Hollands sem að féllu ekki núna helgina eftir að samningurinn var undirritaður í júní eftir að frumvarpi kom aftur til þingsins í september oktober. Þessi ummæli fjármálaráðherra Hollands féllu í mars og hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon segir okkur hérna mjög aukunnaverðan hátt að þessu hafi verið reynt að halda til haga í samningaferlinu, að þetta hafi verið endalaust haft upp á borðum en það var enginn sem tók undir það. Og þetta er einfaldlega rangt, frú forseti, vegna þess að það hefur komið í ljós og komið í ljós strax í sumar. Þetta er ekki því fyrsta sinn sem við erum að halda þessu fram. Það kom í ljós í sumar og var í umræðunni að það var víst tekið undir þetta af engum ómerkari mönnum heldur fjármálaráðherrum Bretlands og fjármálaráðherrum Hollands. Það hefur verið vitnað hér í ræðu fjármálaráðherra Hollands frá því í mars og Alistair Darling fjármálaráðherra Bretlands, hann hefur líka sagt að Bretar ætli sér ekki að ábyrgjast innistæður utan yfirráðasvæðis breska fjármálaeftirlitsins. Af hverju, frú forseti, ættu Íslendingar að gera það? Og þá skulum við aðeins fara yfir það hvernig það er búið að hafa þetta endalaust upp á borðum. Og nú ætla ég að hvar, frú forseti, er þetta fáhæstvirta fjármálaráðherra í salinn? Þannig að ég ætla að beina til að spurningu. Ég hef verið hér óþreytandi eins og hæstvirtu fjármálaráðherra veit að kalla eftir gögnum í þessu máli og hæstvirtu fjármálaráðherra verður alltaf pirraðri og pirraðri á því og vænir mig að væna hann að sinna ekki starfinu sínu. En hæstvirtu fjármálaráðherra, nú ætla ég að beina fyrirspurn hérðan úr þessum stól og síðan ætla ég að beina fyrirspurn til hæstvirtu fjármálaráðherra formlegri vegna þess að eins og ég hef verið að segja hér, þá eru alltaf að koma nýjar og nýjar upplýsingar fram í þessu máli og það er hvergi nærri órætt, fullrætt. Fjármálaráðherra hæstvirtur upplýsti hér áðan að hann hafi tekið þetta mál upp á Ecofin fundi í nóvember síðastliðin. Ég óska hér með formlega eftir því að fundagerð af fundi fjármálaráðherra Evrópusambandsins og fjármálaráðherra EFTA-ríkjanna á þessum ECOFIN fundi verði gerðar opinberar. Fjármálaráðherra hæstvirtur upplýsti þar að auki að hann hefði átt að minnsta kosti þrjá fundi með Walter Bos fjármálaráðherra Hollands. Þar sem að hann hefði ítrekað þessa kröfu okkar. Ég óska eftir því formlega að þessi fundagerðir af þessum þremur fundum og eftir atökum fleiri ef að þeir eru hafa verið haldnir verði gerðar opinberar. Enn fremur upplýsti hæstvirtur fjármálaráðherra í ræðu sinni hér áðan eða ræðum sínum að það hefði átt sér stað fjölmörg símtöl og samtöl þessi mál við hinn og þessa. Ég óska eftir því að hæstvirtur fjármálaráðherra geri opinberan lista yfir þessi símtöl og samtöl og gefi okkur frásagnir, geri opinbera frásagnir og fundagerðir af þessu þannig að við getum lagt á þetta mat og ekki bara á það hvað hæstvirtur fjármálaráðherra hefur verið að segja þessi mál, heldur hvaða viðbrögð hann hefur fengið. Það er algjörlega óásættanlegt að því sé haldi hér til haga að það sé búið að halda til haga þessari lagalega óvissu. Endalaust haft upp á borðum en það hafi ekki verið tekið undir það. Þegar við sjáum í opinberum gögnum af ræðum fjármálaráðherra Hollands frá ummælum fjármálaráðherra Bretlands og fleiri og fleiri og fleiri að þeir eru einmitt að taka undir þessi sjónarmið, þá vil ég bara fá að vita hvernig þessi samskipti hefur verið. Ég er ekki að fara fram á neitt meira að þessu sinni. Og það er nákvæmlega þess vegna, frú forseti, sem að við verðum að gefa þessu máli allan þann tíma sem að við þurfum. Við verðum að upplýsa þetta vegna þess að eins og fram kemur í grein í Morgunblaðinu í dag frá Ragnari Halldóri Hall, hæstaréttarlögmanni, sem að tekur sérstaklega fram í því þegar hann þegar með skýringu hver maðurinn er í fyrir neðan greinina, höfundur lögmaður og ekki félagi stjórnmálaflokki og verður aldrei vændur það að vera í einhverju pólitísku karpi þetta mál. Hér er fagmaður, hér er hæstaréttar lögmaður sem að þekkir þessi mál út og inn og svo mikið að einn af fyrirverunum sem að við höfum verið að ræða hér mest í þessari umræðu allir saman hefur nákvæmlega verið kendur við þennan mann. Hann segir, hann er að draga þetta í efa, nákvæmlega það sama og ég hef verið að draga hér í efa í ræðustól og í vinnu hér á Alþingi, háttvirtu, og fjármálaráðherra hæstvirtur hefur alltaf afgreitt sem eitthvað áróður eða pólitískan leik að minni hálfu. Og ég bara vísa þjó bug, frú forseti. Ég ætla að fá með leyfi forseta að vitna hér í þessa grein og ég sé að þessi tíu mínútur sem ég hef, þær eru óðum á að renna út og ég bið hæstvirtan forseta að setja mig aftur á mælendaskrá. Með leyfi forseta þá segir hér í þessar ágætu grein sem heitir er rétt að samþykkja þetta frumvarp. Í ICES-deilinu hefur verið staðið með öðrum hætti að hagsmunagæslu fyrir okkur. Við höfum nánast boðið Bretum og Hollendingum að stilla upp þeim samningum sem við eigum að skrifa undir. Allir vita að þessar þjóðir hafa misbeitt áhrifum sínum innan Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Evrópusambandsins til að knýja á niðurstöðu sér í hag og þess er ekki stað að íslenska ríkisstjórnin hafi reynt að spyrna á móti, svo einkennilegt sem það er. Síðan spyr lögmaðurinn, síðar í greininu með leyfi forseta, hvaða sjálfstæð þjóð lætur bjóða sér það í samningum með þessu tagi að viðsemjendur lýsi einfaldlega frati á dómstóla landsins og heimti að fá sjálfur að dæma í málum sem annars ætti að dæma í hinu landinu. Svari liggur nú fyrir Ísland. Tilvöndin líkur. Ég les þetta hér á miklum handahlaupum vegna þess að hæstvirtur fjármálaráðherra sagði hér í ræðu áðan að það hafi verið reynt að halda til haga þessari lagalegu óvissu. Lögmaðurinn er hér að segja að það hafi ekki verið nægilega vel gert. Lögmaðurinn er að segja það og ég endurtek það hér. Og ég bið því hæstvirtan fjármálaráðherra sem að boðaði það hér áðan, þau gleði tíðindi, að hann ætlaði að taka þátt í umræðum hér í dag, ekki bara sitja og hlusta, að útskýra þetta fyrir okkur. Og varðandi þetta, það hafi aldrei verið neinar undirtektir við þetta, þá það rangt. Samningurinn undirritaður 5. júní. Þessi menn að tala þetta hér miklu fyrr, frú forseti. Og ég bið frú forseti að setja mig aftur á mælendaskrá.
Þá þrír háttvirtir þingmenn að óska eftir